me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Tregu i banesave në Australi ka shënuar rënjën e parë në çmimet mesatare që në vitin 2019. Rënja, si pas CoreLogic, është në bazën 0.4% dhe specialistët mendojnë që tregu do të vazhdoj të jetë i qëndrueshëm. Ndjekim raportin. Ekziston frika se ajo që mund të ndodhë në momentin që ulen stimujt nga qeveria do tjetë një treg krejtësisht i dobët. Megjithatë, specialistët mendojnë të kundërtën, përsa kohë që interesi nga Kina vazhdon të jetë i pranishëm. Australia mundohet të rimë këmbë ekonominë e saj, por për shumë blerës të huaj, tregu i banesave në Australi shihet si një investim me vlerë. Sam Guo është agent për agjencin Ray White në Gold Coast në Queensland.
I've been speaking to a lot of my Chinese clients or friends, you know, back to China, and they were so hoping they just come white.
Kam biseduar me shumë nga miqtë e mi kinez të cilët shpresojnë se së shpejti do të jenë në gjendje të vizitojnë Australinë, në momentin që hapen kufijtë. Ata duan ta bëjnë këtë sepse asnjëherë nuk kanë qenë këtu e dëshirojnë të vizitojnë këtë vend të bukur, ta shohin se sa i sigurt është. Australia tashmë njihet si një nga vendet që ka arritur majën e suksesit për sa i përket COVID-19. Në vend u regjistruan rreth 7000 infeksione dhe vetëm 102 humbje jete.
Now they realize their health is a priority, so they want to come to live in a country as less, you know, like a...
Tani të gjithë kuptojnë që shëndeti është përparësi, duan të vinë në një vend ku ka më pak raste të viruseve, një vend i cili e ka të lehtë të kontrollojë përhapjen e infeksioneve. Ky vend padyshim është Australia, një nga vendet më të mira ku mund të jetohet, thot ai. Të njëjtin mendim ka edhe Ivan Sunito, i cili kryeson një grup që merret me ndërtimin e hoteleve. Grupi quhet Crown Group. A i tha se kam betur i habitur nga nivelli interesit për investime, edhe pse ekonomia tashmë ka shënuar rënje.
But interestingly enough, for us it's February and March was fascinating.
Për ne muaj shkurt dhe mars ishin shumë interesant, sepse menduam se tregu do të ulej në mënyrë të ndjeshme. Në fakt, pam nivelin më të lartë të shitjeve gjatë dy viteve të fundit. Flasim për prona të shtrenjta me vlerë 2-4 milion dollar, disa nga Kina, të tjera nga Hong Kongu. Menduam se ky lloj interesi ka të bëjë me ato që po ndodhin në Hong Kong, si dhe me përhapjen e COVID-19 në Kinë. Të gjithë mendojnë se Australia është një vend i sigurt për sa i përket shëndetit, thot ai. Industria e tregut të banesave ka shpresë për më shumë rritje në momentin që hapen dhe dyert e kufijve.
I would expect that as we lift up all of this travel restriction that we'll see a lot more people coming through here.
Mendoj se do të shohim një rritje në momentin që hapen kufijt. Do të kemi më shumë klientë. Ka njerëz që nuk e kanë problem për shembull të investojnë në një vend të largët, njerëz që këtu kanë të afërm apo miq dhe e njohin vendin dhe kanë besim për një jetë më të mirë këtu, thot ai. Indekset e fundit rreth vlerave të banesave nga CoreLogic tregojnë se tregu i banesave në Australi ka rënë për herë të parë që në vitin 2019 me 0.4% në maj, një vlerë prej 557.000 dollarësh. Tim Lawless është drejtues i hulumtimeve në këtë kompani të dhënave dhe analitikës. Ai thotë se brenda klimës aktuale ekonomike, ky rezultat është shumë i mirë.
But a 0.4% drop over the month, considering, you know, the uncertainty and the extent of the economic downturn we're moving through at the moment, I think is a pretty resilient.
Mendoj se është një rezultat shumë i mirë duke patur parasysh rënjen ekonomike që po shohim këtyre muajve të fundit. Mendoj se do të ketë një ulje tjetër të vlerës së banesave, menjëherë pasi të shohim edhe ndërprerjen e stimujve që po jep qeveria për momentin. Kjo natyrisht do të përkojë edhe me rritjen e kërkesave nga bankat, thaj. Por për tregun e banesave sigurisht vështirësitë nuk kanë mbaruar dhe mund të qëndroni me ne në lidhje me të rejat më të fundit nga virusi korona tek sbs.com.au/coronavirus.
SBS Albanian në radio, online dhe celular. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.